verslanar myndu setja sína vöru fram og selja hana og ef við myndum hérna leyfa bara söluna á víðavangi og ýmislegt ef við gefum þetta alveg frjálst þá það klárlega aukið aðgengi ef allir þessir þættir væru en eins og frumvarpið gerir hérna fjallarum að þá erum við mögulega auka aðgengi með að það veri fleiri útsölustæðir af þessu. Það það sem að frumvarpið gengur út að mögulega geti útsölustöðunum fjölga þó að það sé ekkit hérna örugt í því en mjög líklega fjölgar útsölustöðunum. Það einmitt það sem að vínbúðin hefur verið að gera, það einmitt það sem að einkaðalar hafa verið að gera með að sækja vínveitingulega okkur einasta degi að ég til hér á landi. Það búið að fjölga hátt í 1000% einkaðalar sem selja áfengi dagstaglega gegnum vínveitingulega sitt. Það hefur ekki aukið neysluna varanlega eins og stendur í frumvarpinu. Varanlega. Það við sáum það þegar bjórinn var leiður og þá var hérna og þetta ekkit hérna, þetta mörguleiti svipaðar aðstæður þegar var eitthvað breytt og eitthvað spennandi þá kannski jókst neyslan svolítið meira til þess að byrja með en svo hérna náðum fljótlega jafnvægi. Það sýna bara rannsóknum neyslun eftir að hann var leiður og hérna þannig að ok, getur það mögulega gerst við þessu, við vitum það ekki, þess vegna gott að vera undirbúin það með þessi fyrstu tvö ár, svo kom ég líka inn á það með fyrstu tvö árin, það átti að lýðhelsusjóður í dag notaður í allt lýðhelsutengt fyrir ríkisjóð þó hann hafi verið hugsaður upphaflega sem lýðhelsusjóður fyrir forvarnir í áfengismál. Þannig var hann settur á fót, en við viljum tryggja það að í minnsta fyrstu tvö árin þá verði aðal áherslan að aukna fjármagn sem kemur út af áfengisfrumvarpinu notað í forvarnir út af áfengi.
Þá verður andsvar öðru sinni, háttvirtur sjöttur